Areena.
Voiko unettomuus tuhota aivot? Entä mikä unettomuuteen auttaisi? Siitä mä keskustelen nyt psykoterapeutti Emilia Kujalan kanssa. Me kuunneltiin Emilian kanssa äsken tämän jakson ykkösosa, jossa mä keskustelen Oksana Lommin kanssa siitä, miltä unettomuus tuntuu. Tää on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, kun oot siinä.
Mulla tuli aika kova hätä siitä, että mä en nukkunut, koska mä en niin kuin ymmärtänyt, että miten mä voin niin kuin selvitä tästä. Jossain vaiheessa mä lopetin opiskelutkin ja ehkä puoli vuotta mä yritin käydä vielä, mutta sitten ei palvellut oikein ketään se, että mä opiskelin ja tein asioita. Mutta kyllä mä niin kuin pyrin kuitenkin elämään normaalia elämää, vaikka mä en nuku, siis vaan sillä, että pysyy niin kuin ihmissuhteet ja pysyy jotenkin se joku järki, että ei jää ihan niin kuin sillä pois semmoisista hyvistä jutuista. Mutta kyllä se silloin vaikutti niinku kaikkeen, ihan kaikkeen.
Kun me äsken Emilia kuunneltiin tuota Oksanan tarinaa, niin mitä ajatuksia sinulla siitä heräsi?
Paljonkin, sekä niinku ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Mä oon itse kärsinyt unettomuudesta ihan lapsesta saakka ja todella huomannut, että se uni on usein sellainen asia, joka ei tule yrittämällä. Se kävi mun mielestä tuosta hirveän hyvin ilmi. Mä muistan ehkä mun niin kuin viimeisin sellainen massiivinen unettomuusjakso on ollut silloin, kun mä opiskelin psykoterapeutiksi. Mä olin silloin päättänyt, että nyt mä otan niskalenkkiotteen tästä omasta unettomuudestani. Ja tietenkin lääkkeettömästi aloin hoitaa itseäni sellaiseen parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuvalla unettomuuden hoito-ohjelmalla, CBTI-ohjelmalla. Ja sit ihmettelin, että mikä hitto tässä on, kun tää ei auta mua. Lopulta sitten epätoivoissani otin yhteyttä Soili Kajasteeseen, joka on semmoinen jo eläkeikäinen psykologi ja psykoterapeutti, joka on oikeastaan omistanut työuransa unettomuuden hoidolle ja pyysin, että voiko sä nähdä mua, voiko sä auttaa mua ja Soili sitten tapasi mua. Mä menin hänen vastaanotolleen kaikki ne unipäiväkirjoinen ja hän katsoi mua vähän aikaa ja oli sillai, että joo, tää on just se sun ongelma. Ja tietenkään hänelle ei ollut mulle siis tarjota mitään uusia hyviä vinkkejä tai taikoja siihen, että miten mä saisin unta, mitä ehkä vähän toivoin siinä, mutta musta tuntuu, että mä sain tosi paljon siitä just sitä musta niin kuin validointia silleen, että hei, että tää on ihan ok. Ihmisillä on erilaisia pulmia ja mun pulma on tää unettomuus. Jotenkin sitä apua siihen hyväksymiseen, se oli itse asiassa aika tärkeää sit lopulta.
No varmasti. Hän sanoi sulle, että tämä on just se sun ongelma ja me kuultiin tuossa Oksanan tarinassa, että hän on saattanut vaikka öisin lähettää sähköposteja. Mä tiedän, että mä itse saat alkaa öisin tekemään töitä. Vähän sellaista niin kuin suorittamista on kuultavissa, niin millä tapaa unettomuus on yhteydessä suorittamiseen tai kontrollin tarpeeseen?
No sekä omalla kohdalla että sitten niin kuin asiakastyössä terapia-asiakkaiden kanssa, niin mä oon huomannut, että ihmiset, jotka kärsii unettomuudesta, erityisesti semmoisesta niin kuin kroonistuneesta unettomuudesta, mihin usein liittyy semmoinen unettomuuden pelko, mistä voidaan kohta puhua vähän enemmän, niin se unettomuus on usein nimenomaan sellainen asia, joka ei ole omissa hyppysissä ja tälle porukalle, joka on tottunut, että kun vaan tekee sitkeästi töitä tavoitteidensa eteen, niin kyllä asiat järjestyy. Se on usein aika massiivinen kontrollin menetyksen tunne ja sellainen tunne siitä, että joutuukin niin kuin kastamaan varpaitaan sellaiseen epävarmuuteen, että kaikki langat ei ole mun käsissä. Ja mä en tietenkään tarkoita tällä sitä, että ei olisi asioita, jota unen eteen voisi tehdä, mutta hirveän usein ihminen, joka kärsii unettomuudesta, joka on pitkään jatkuvaa, niin kyse ei todella ole siitä, etteikö olisi noudattanut niitä kaikkia asiantuntijoiden ohjeita. Kyse ei myöskään ole siitä, ettei tietäisi, että kuinka tärkeä uni on meidän niin kuin terveydelle ja hyvinvoinnille. Mä oon joskus jopa ihan kieltänyt terapia-asiakkaita vaikka lukemassa semmoisia artikkeleita jossakin lifestyle-lehdissä tai somessa tai muualla mediassa, jotka kertoo just siitä, että miten tärkeää on nukkua ja mitä kaikkea kamalaa siitä voi seurata, jos et nuku, koska se ei yleensä auta päästämään irti siitä yrittämisestä.
Sä mainitsit tuossa tuon unen pelon tai nukkumaan menemisen pelon, jota olen myös itsessäni huomannut Onko sille jotain tehtävissä?
Joo, kyllä unettomuuden pelolle on asioita tehtävissä. Ne on aika samantyyppisiä asioita, miten muutenkin hoidetaan pelkoa. Se on oikeastaan unettomuudessa iso haaste, että silloin kun se unettomuus jatkuu pitkään, niin jo ihan niihin pieniin vihjeisiin, jotka muistuttaa meitä siitä unesta tai nukkumaan menemisestä, niihin alkaa ehdollistua pelko. Ihan samalla tavalla kuin jos joku on joskus koulussa opiskellut psykologiaa jostain niin kuin Pavlovin koirista, että on soitettu samaan aikaan kelloa, kun näille koirille on annettu ruokaa ja tämä kellon soitto on ehdollistunut sitten siihen, että nämä koirat on alkanut kuolaamaan jo pelkästään kellon soitosta ilman, että sitä ruokaa näytetään niille. Niin tämä on niin kuin ihan samanlainen mekanismi meillä ihmisillä, että kun me vietetään aikaa siellä sängyssä pyörimässä, me ajatellaan niitä huolestuneita, ahdistuneita, pelokkaita ajatuksia, että mä en saa unta, mitä tärkeää on huomenna tulossa, mä en tuu selviämään, mitä jos tämä jatkuu, mä tuun hulluksi, mä sekoan lopullisesti, mun elämä on pilalla, mitä ikinä ne ajatukset onkaan, niin nämä ehdollistuu samalla siihen paikkaan, jossa me yritetään saada sitä unta, eli siihen sänkyyn. Ja tämä on yksi sellainen syy, minkä takia yleensä kun psykoterapiassa lähdetään tämmöiseen niin kuin krooniseen unettomuuteen puuttumaan, jota usein ylläpitää juuri se pelko, niin suositellaan sitä, että ei jäätäisi sinne sänkyyn pyörimään kauhean pitkäksi aikaa. Tai jopa voi kokeilla sitä, että voisi nukkua jossain muualla tai levätä jossain muualla, vaikka sohvalla kuuntelemassa jotain podcastia, mikä vie ajatukset pois siitä unen yrittämisestä tai lukee jotain romaania siinä. Eli ne on aika jänniä asioita sitten, kun alkaa miettimään, että mikä kaikki. Mulla esimerkiksi itsellä on ollut niin kuin tietyt rutiinit, myös ihan semmoisia niin kuin vihjeitä siitä, että mulla alkaa vähän pulssi nousta ja alkaa vähän ahdistaa, että okei, että nyt mä menen pesee hampaat. Niin se alkaa tarkoittaa mun hermostolle jo sitä, että kohta mä menen sinne sänkyyn ja kohta mä varmaan pyörin siellä sängyssä. Ja sitten on joutunut niin kuin miettimään, että okei, muuttaakin vaikka niiden rutiinien järjestystä tai jotain muuta sellaista, joka auttaa vähän sitten rikkomaan sitä kytköstä siihen pelkoon. Koska pelko on kuitenkin ihan siis fysiologisestikin tila, joka estää meitä nukkumasta. Se ylläpitää meidän autonomisen hermoston sympaattisen osan aktiivisuutta, eli sitä meidän semmoista taistele-pakene-systeemiä. Ja jo pelkästään se voi olla niin kuin esteenä sille unelle, ja usein onkin sitten, jos se unettomuus on kroonista.
Tämä on todella mielenkiintoista, koska tämä selittää mulle sen, että mulla ei ole itsellä sohvaa, mutta välillä, kun mä oon tarpeeksi monta tuntia pyörinyt, niin mä saatan saada unta lattialla.
Joo.
Ja mä oon aina miettinyt, että minkä takia sellaisella kovalla pinnalla nukahtaa paremmin kuin sängyssä, mutta tässä se vastaus nyt ilmeisesti on.
Todennäköisesti liittyy siihen. Mäkin muistan, mun oma niin kuin unettomuuteni alkoi yläaste lukioiässä ja mulla oli tapana siis siirtyä meidän kylmälle vintille lopulta nukkumaan tai lepäämään. Ja sekin on mun mielestä hirveän aliarvostettua semmoinen niin kuin lepäämisen merkitys, että samaan aikaan kun on tietysti hyvä, että sinne sänkyyn ei jää pyörimään pitkäksi aikaa, niin mun mielestä sitäkin kannattaa ajatella, että voiko olla ihan oikeasti varma siitä, että kun makaa sängyssä ja ajattelee silloin tai seuraavana päivänä, että ei ole nukkunut silmäystäkään, niin voiko olla varma, että ei todella ole nukkunut silmäystäkään? Koska tätäkin on tutkittu unettomuudesta kärsivien ihmisten kohdalla, että on huomattu, että unettomuudesta kärsivät arvioi suhteellisen hyvin sen syvän unen ajan, mutta he arvioi huonosti sen ajan, joka on kulunut sellaiseen niin kuin unen muihin kevyempiin vaiheisiin. Ja mulla on esimerkiksi itsellä käynyt niin usein, että mä saatan vaikka niin kuin havahtua, ei mä en saa unta ja apua ja mitä, ja sitten mä saatan sanoa mun puolisolle, että mä en ole nukkunut silmäystäkään. Ja hän saattaa sanoa mulle, että itse asiassa mä kuuntelin sun hengitystä, niin sä olit jo unessa. Ja me ei aina ehkä ajatella sitä, että jo niin kuin sekin, kun meillä on silmät kiinni ja meidän ajatukset harhailee vähän sille epäjäsentyneesti erilaisissa asioissa, niin jos joku tekisi samalla mittausta, että mitä meidän aivoissa tapahtuu, niin todennäköisesti siinä näkyisi se, että me ollaan oltu kevyessä unessa silloin. Eli kaikki, mitä mieli kertoo, varsinkin niinä niin kuin yön pimeinä hetkinä, synkkinä, usein tosi toivottomina hetkinä, niin ei ole välttämättä faktaa.
Toi on tosi lohdullista kuulla. Emilia, kun sä puhuit tuosta sun omasta tarinasta, niin sä sanoit, että sä ehdottomasti yritit ilman lääkkeitä selvitä tästä sun unettomuudesta. Minkä takia me pelätään niitä lääkkeitä niin paljon?
No, lääkkeet on varmaan semmoinen asia, jotka jakaa sekä niin kuin maallikoita että ammattilaisia. Mä ajattelen, että osittain toi voi liittyä ihan siihen, että tässä meidän ajassa on aika paljon sellaista terveyskulttuuria ja hyvinvointikulttuuria, jossa helposti asetetaan niin kuin tämmöiset pehmeät ja kovat asiat vähän niin kuin vastakkain. Että ajatellaan pehmeiksi menetelmiksi just sitä, että käydään avannossa ja vältellään sinisiä valoja puhelimen ja läppärin näytöllä tietty aika illasta. Ja sitä ajatellaan, että se lääke on se niin kuin kova menetelmä. Ja tiedän, että niin kuin lääkärikunnassakin on aika paljonkin vaihtelua siinä, että miten suhtaudutaan erilaisiin unta auttaviin lääkkeisiin. Siellähän on niin kuin monenlaisia lääkkeitä, mitä voidaan käyttää, sekä tämmöisiä lääkkeitä, jotka ei ole varsinaisesti alun perin nukahtamiseen tai unettomuuteen tarkoitettuja. Esimerkiksi joitain mielialalääkkeitä voidaan käyttää pienellä annoksella auttamaan sitä nukahtamista tai jotain väsyttäviä allergialääkkeitä. Mutta sitten meillä on sellaisia lääkkeitä, jotka niin kuin vaikuttaa voimakkaammin keskushermostoon, joita sitten saatetaan määrätä just tilapäiskäyttöön siihen, että saadaan se unettomuuden kierre katki. Tai jos on vaikka joku sellainen elämäntilanne, jossa ei pysty nukkumaan, vaikka on tullut ero, läheinen on kuollut, mikä tahansa tämmöinen muutostilanne, joka saattaa sen unettomuuden laukasta, niin tämän tyyppisissä tilanteissa niitä saatetaan kanssa määrätä. Mä ajattelen itse, että semmoisen niin kuin kroonistuneen unettomuuden alku on se unettomuuden pelko. Se, että kun meillä ehdollistuu siihen uneen, niin kuin ne paitsi ne pelkoajatukset, mutta myös ihan se fysiologinen hätä, mikä meillä on silloin, kun meitä pelottaa. Joskus se pelko on niin voimakas, meillä on kaikilla yksilöllinen hermosto. Joskus se pelko on niin voimakas, että siihen ei riitä sen pelkoreaktion rauhoittamiseen mitkään syvät hengitykset tai muut tämmöiset niin kuin yleisesti hyvänä pidetyt menetelmät. Ja silloin voi olla tosi tärkeää. Ja tosi lohdullistakin se, että jos ihminen voi saada sen unettomuuden kierteen katki, vaikka sillä lääkkeellä. Se ei ole ehkä se, mitä me tässä meidän ajassa niin kuin haluttaisiin tehdä. Meillä on ajatus siitä ihanne minästä. Mullakin oli ajatus ihanne minästä, joka niin kuin varmasti lääkkeettömästi saa sen unettomuutensa katki. Mutta olen huomannut esimerkiksi omalla kohdalla, että se on hirveän tärkeää, että on edes se tieto siitä, että mulla on tämä lääke, jonka mä voin sitten ottaa. Tämän pienen murusen tätä lääkettä. Jos näyttää siltä, että mulla alkaa kumuloitumaan ne yöt, että mä en saa unta. Eihän se ole samanlaista unta totta kai kuin mitä se olisi, jos nukkuisi ikään kuin luomusti, mutta että jollain keinolla saa itsensä tainnutettua, niin se auttaa myös nollaamaan sit sen ylivireyden, mikä meillä usein on syntynyt siitä pitkään jatkuneesta niin kuin valvomisesta ja unettomuuden pelon kanssa olemisesta. Ja saattaa olla, että se voi niin kuin vaikuttaa aika paljonkin siihen, että miten sit jatkossa. Eli tämän takia mä ajattelin, että ne on niin kuin mustavalkoisia asioita, että ei koskaan saisi käyttää mitään lääkkeellistä apua unettomuuteen. Se olisi tosi tärkeää, että voisi jotenkin suhtautua itseensä myötätuntoisesti ja jotenkin asettua itsensä puolelle siinä, että okei, tämä uni nyt on mun haaste ja joskus mä tarviin tähän tämmöisiä troppeja ja joskus riittää se, että mä vaan rauhoitan sitä mun päivää ja ikään kuin päivän aikana luon edellytykset sille hyvälle unelle.
No miten, Emilia, jos sen unettomuuden taustalla on pelko ja sitten se ratkaisu olisi se, että osaisi hyväksyä sen tilanteen, niin miten sä psykoterapeuttina näet, että miten sen tilanteen voisi hyväksyä?
No hyväksyminen ja pitäminen on kaksi eri asiaa. Jotenkin se ehkä menee meillä usein vähän sekaisinkin, että me ajatellaan jotenkin, että mä voin hyväksyä jonkun asian sitten vasta, kun mä oon silleen niin kuin pitämisen tasolla ok sen kanssa. Hyväksyminen on ehkä niin kuin ennen kaikkea, se ei ole semmoista passiivista luovuttamista, että mä en voi tehdä tälle mitään ja kaikki on pilalla, vaan se on enemmän semmoista niin kuin aktiivista irtipäästämistä, semmoisista taisteluista, mitä ei voi voittaa. Omalla kohdalla, mutta myös asiakastyössä mä ajattelen, että se niin kuin taistelu sen unen tai unettomuuden kanssa, niin se on jotain semmoista kyllä, mitä ei niin kuin millään tahdonvoimalla voi voittaa. Niin, että jotenkin tästä eteenpäin aina nukkuisi täydellisesti. Elämässä tulee erilaisia jaksoja, sen unen kanssa tulee erilaisia jaksoja. Ja sitten toisaalta siinä on se lohtu myös, että mä en tiedä, tuleeko sulle, Roosa, mieleen jotain semmoista asiaa sun elämästä, joka olisi kestänyt ikuisesti, joka ei olisi koskaan loppunut. Mä arvelin näin, ei mullekaan, eikä mä tavannut ikinä ketään ihmistä, jonka elämässä olisi joku asia. On se unettomuus tai ahdistus tai paniikkikohtaus tai mikä ikinä kestänyt ikuisesti. Eli vaikka meillä on siellä hetkessä, kun me ollaan pudottu sinne kuopan pohjalle, se ajatus, että mä en ikinä pääse täältä pois, tai ei tule ikinä muuttumaan, niin saattaa huomata, että jossain toisessa hetkessä se olotila onkin jo erilainen. Ja mä ajattelin, että sen pitäminen mielessä voi myös niin kuin auttaa hyväksymään.
No mites sitten tällaiselle tosi kontrollin tarpeiselle tyypille, niin kuin mä itse oon, mikä mua voisi auttaa siinä, että mä päästäisin irti siitä tarpeesta, vaikkapa päättää, että monelta mä menen nukkumaan ja kuinka paljon unta mä saan?
Se on aika tavallista, jos on tarvetta vähän niin kuin semmoiseen ylikontrolliin, että juurikin se niin kuin hyväksyminen on vaikeaa. Ja toisaalta sitten se, että se elämä alkaa pyörimään juurikin sen jonkin haasteen ympärillä, mistä ihminen kärsii tässä tapauksessa, vaikka nyt unettomuus, mutta sehän voi olla monta muutakin asiaa. Että ihminen, joka kärsii vaikka syömishäiriöstä, niin yhtä lailla se elämä alkaa pyörimään niin kuin ruoan ja syömisen ympärillä. Ja unettomuudessa on vähän sama juttu, että monesti sitten ihminen alkaa niin kuin vältellä sellaisia asioita, jotka voi millään tavalla haitata tai vaikeuttaa sitä unta nukahtamista. Mun mielestä Oksanan esimerkiksi tuli niin kuin hirveän hyvin myös esille se toinen puoli, että hän on niin kuin käynyt sen tien ja sitten on niin kuin valinnut keskittyä elämän vaalimiseen. Ja se on ihan kauhean tärkeää, että vaikka voisi ajatella hetkellisesti, että tämä helpottaa mun nukkumista, kun mä oon aina samaan aikaan menossa nukkumaan, mä oon aina samaan aikaan kotona ja mä en koskaan valvo myöhään ja mä en ikinä harrasta illalla myöhään liikuntaa ja mitä ikinä ihmisillä voikaan olla. Ja totta kai keskimäärin me tiedetään tutkimuksesta se, että unettomuudesta kärsivää auttaa se, että hän aina yrittää käydä nukkumaan tai mennä lepäämään. Mä en tykkää tästä sanasta käydä nukkumaan, koska se jotenkin musta kuvastaa sitä, että ikään kuin se olisi jotain, mitä me voitaisiin niin kuin itse päättää. Mutta että jotenkin, että aina mennään samaan aikaan sänkyyn ja noustaan samaan aikaan. Keskimäärin se näyttäisi olevan hyvä asia, mutta siitäkin voi tulla sellainen jotenkin, mitä me niin kuin pakonomaisesti yritetään noudattaa ja suorittaa sitä kautta, niin kuin pedata sitä täydellistä unta. Ja se voi itse asiassa olla jotain, mikä vaan vaikeuttaa sitä tai vie sitä unta kauemmaksi. Joskus on hyvä mennä myös sitä kohti. Mulla itse asiassa kävi aika tarkalleen vuosi sitten niin, että mä olin lähdössä reissuun isolla porukalla. Tuonne Jamaikalle oltiin menossa treenaamaan tanssia ja mä olin menossa asumaan niin kuin melkein 10 muun mimmin kanssa samaan taloon. Ja mun piti jakaa vielä yhden ystävän kanssa mun makuuhuone. Mä olin ihan kauhuissani. Mä viime hetkellä meinasin laittaa viestin, että mä oon tosi pahoillani, että mä en voi tulla teidän kanssa. Että mun on pakko varata hotelli itselleni, koska mä en varmasti voi nukkua siellä. Mun koko loma on pilalla, jos mä en nuku. Sitten mä mietin, että okei, kannattaako mun nyt niin kuin etukäteen jo niin kuin päättää, että on ihan varmasti näin. Että tässähän mä niin kuin voin itse asiassa testata tätä mun uskomusta nyt myös, että miten tässä käy. Ja lopulta mä laitoin sinne meidän WhatsApp-ryhmään niin kuin tiedoksi kaikille, että olen tosi huono nukkumaan, että älkää loukkaantuko, jos poistun kesken, mutta tuun ainakin kokeilemaan, että miten onnistuu olla täällä samassa talossa. Ja yllätys, yllätys, mä nukuin itse asiassa ihan hyvin ja mä en käyttänyt varmaan kertaakaan mitään nukahtamislääkettä sen parin viikon aikana. Et sitäkään kokemusta mä en olisi saanut, jos mä olisin uskonut sitä huolestunutta pelokasta unettomuuden ääntä ja ollut silleen, että okei, mä voin tulla sinne. Se oli aika tärkeä oppi.
Todellakin itseään haastamalla voi kehittyä ja mä tiedän, että mä oon saanut jotain mun parhaista opeista sillä, että mä en ole kuunnellut sitä mun ahdistuksen ääntä. Mutta silloin, kun se ahdistuksen ääni on voimakas, niin se on todella vaikeeta.
Se on.
Emilia, Oksana puhui tuossa, että hänellä on tällainen suuri pelko, että mitä jos hänen aivot muuttuu pysyvästi. Ja tämä on varmasti monelle unettomuudesta kärsivälle hyvin tuttu ajatus. Voiko ne aivot muuttua pysyvästi?
Kyllähän lähtökohtaisestikin meissä tapahtuu ja myös meidän aivoissa ja meidän hermostossa tapahtuu kaiken aikaa muutosta. Liittyy se sitten nukkumiseen, valvomiseen, iän mukanaan tuomiin muutoksiin tai mihin ikinä. Ja aika usein käy itse asiassa niin, että ihminen, joka kärsii unettomuudesta, niin hän vähän niin kuin yliarvioi sen, että miten vaarallista se unettomuus onkaan. Mä en tarkoita tällä sitä, että uni ei olisi tärkeää. Mutta mä jotenkin kannustasin miettimään sitä kokonaisuutta, että mitä kaikkia muita asioita mun elämässä on, jotka vaikuttaa mun hyvinvointiin ja mun terveyteen ja myös mun aivoihin. Että uni on totta kai yksi asia, mutta ei missään nimessä ainut asia. Ja siihen huomion kiinnittäminen, että mitä kaikkea kamalaa se unettomuus mulle vielä aiheuttaa, niin mä en tiedä yhtään ihmistä, ketä se olisi auttanut. Että ehkä mieluummin sitten yrittää tunnistaa niitä asioita, mihin voi vaikuttaa. Se unettomuus useimmiten ei ole yksi, jos se on kroonistunut, niin sitten keskittyy siihen muuhun hyvään, mitä voi itselleen suoda.
Entä sitten Emilia, tällei psykoterapeuttina, niin voiko terapia auttaa uniongelmiin?
Mä ajattelen, että voi. Ja tietysti sitten tullaan kysymykseen, että mitä se on se apu? On ihmisiä, jotka todella hyötyy, ihan tutkimusnäyttökin kertoo sen, niin vaikkapa tästä CBTI-unettomuuden hoito-ohjelmasta, mistä minä en hyötynyt, vaikka se onkin parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuvaa. Tuolla Mielenterveystalossa on tämmöinen unettomuuden itsehoito-ohjelma, joka perustuu tähän CBTI-ohjelmaan. Että jos joku kaipaa sellaista, niin sieltä voi katsoa. Se on ihan ilmaista materiaalia. Materiaalia siellä Mielenterveystalon nettisivuilla, nämä kaikki omahoito-ohjelmat. Sitten mä ajattelen ehkä itse niin kuin omalla kohdalla sekä niin kuin henkilökohtaisesti, mutta myös asiakastyössä ehkä kuitenkin se kaikista tärkein psykoterapian anti siihen unettomuuteen on ollut juurikin sitä tukea sille, että mä voin hyväksyä tämän osana sitä reppua, mitä mä kannan mukana tässä elämässä. Se on ollut mun mielestä niin kuin paljon tärkeämpää kuin ne yksittäiset menetelmät ja joku kulkee siinä mun rinnalla ja niin kuin kertoo mulle myös, muistuttaa mua siitä, että hei, että ne ajatukset, mitä sä ajattelet yön tosi pitkinä, tosi yksinäisinä, ulkopuolisina hetkinä, ne ei ole faktoja. Tämä on se terapian anti, mutta itsekin tunnistan menneeni sekä terapiaan että moniin muihin asioihin mukaan, jotka jollain tavalla mä oon ajatellut, että tämä nyt pelastaa, mutta nyt jos mä meen vaikka hypnoosiin tai akupunktioon tai mitä vaan, niin tämä varmasti niin kuin auttaa. Ja kyllähän näitä tarinoita aina kerrotaan, että jotakin se auttaa, mutta esimerkiksi itse mä en ole sitä kohderyhmää, jota tuntuu tällaiset jutut auttavan. Ja usein siihen liittyy just se ei-hyväksyminen, että kun me tehdään mitä tahansa sillä ei-hyväksymisen jotenkin asenteella, niin sitten me ei välttämättä saada siitä ihan sitä hyötyä irti.
Kiitos paljon, Emilia.
Kiitos.
Jos sä kaipaat tukea tämän aiheen ympärillä, niin älä jää yksin. Me ollaan kerätty linkkejä tämän jakson yhteyteen. Seuraavassa jaksossa.
Itelläkin kun on paljon käsiteltävää asiaa terapiassa ja paljon vaikeita asioita, niin ne kaikki tulee yhtäkkiä takaisin ja niitä joutuu aattelemaan. Kyllä se vaikeutti vähäksi aikaa elämää,